Tuossa niin kuin Daniel alkujuonnossa sanoi, niin tästä alkaa semmoinen saarnasarja otsikolla Menemme. Ja se tulee siitä uuden version visiosta ja siihen me saadaan pureutua ja pohtia sitä menemistä. Halutaan näissä eri saarnoissa pohtia sitä, että miksi me mennään, minne me mennään, millä eväillä me mennään, kenen kanssa me mennään ja milloin me mennään. Eli aika moneen kysymykseen pyritään vastaamaan, mutta tässä ensimmäisessä osassa tänään niin pyrin pureutumaan kysymykseen miksi. Miksi me mennään? Ja niin kuin tuossa Daniel alkujuonossa viittasikin, niin menemisellä me tässä just tarkoitetaan sitä, että otetaan aktiivisia askelia ulospäin. Eli mennään sinne, missä ihmiset on, ja kohdataan heitä ja pyritään vaikuttamaan heidän elämään. Ja se on oikeasti yksi seurakunnan keskeisimmistä piirteistä ja tehtävistä, että me vaikutetaan siihen meidän ympärillä olevaan maailmaan. Mutta miksi me mennään sinne, missä tamperelaiset tarvitsevat eniten apua, ja miksi me yritetään vaikuttaa tähän maailmaan meidän ympärillä? Ja se on varmasti totta, että tosi moni meistä osaa vastata näihin kysymyksiin monilla tavoilla ja tuntee nämä asiat. Mutta siltikin on aina välillä hyvä pysähtyä ja pohtia, että miksi me tätä tehdään. Koska silloin voi saada uutta intoa mennä sekä havaita, jos on jotenkin vähän mahdollisesti harhautunut siinä menemisessä. Ja menemisessähän on kyse niin kuin aivan järjettömän arvokkaasta asiasta. Neuvostovallan aikaan Romaniassa niin oli tämmöinen pappi Richard Wurmbrand, joka vietti 14 vuotta kommunistien vankilassa väkivallan ja kidutuksen armoilla. Ja hän on sanonut näin. Saarnaaminen muille vangeille oli ehdottomasti kielletty. Ymmärsimme, että se, joka jäisi kiinni, joutuisi hakattavaksi. Monet meistä päättivät maksaa hinnan saarnaamisen etuoikeudesta, joten hyväksymme heidän ehdot. Se oli sopimus. Me saarnasimme ja he hakkasivat meitä. Olimme iloisia saarnatessamme, he olivat iloisia hakatessamme meitä, joten kaikki olivat onnellisia. Eli Wurmbrand, hän ei vaan tyytynyt juttelemaan uskon asioista niin kristittyjen vankitovereidensa kanssa, jota hänellä siinä oli, vaan hän rohkeasti jakoi sanaa kaikille, jota siellä kohtasi. Myöskin sen uhalla, että sitten siitä kerrotaan vartijoille, ja niinhän siinä kävikin, että aika kovia joutui kokemaan sen takia, mistä piti kiinni. No tämän päivän evankeliumissa sitten, niin Jeesus valitsee 72 opetusta ja lähettää heidät. Ja oikeastaan tärkein syy meille, miksi me mennään, niin on Jeesuksen käsky, Jumalan käsky. Joskus, kuten tässä kohdassa, niin Jeesus valitsee tiettyjä ihmisiä, nämä 72 tai vaikka 12 apostolia tai vaikka Paavalin, ja lähettää heidät tiettyihin paikkoihin. Mutta silti meillä on annettu lähetyskäsky, joka koskee ihan meistä jokaista. Ihan meille jokaiselle on annettu se käsky, että menkää. Ja tuossa heti alussa tuon evankeliumin kohdan, niin tulee huomata, missä vaiheessa Jeesuksen opetuslapset ovat. He ei todellakaan ole valmiita lähtemään tässä kohdassa. Oikeastaan päinvastoin opetuslapsilla oli vielä todella paljon opittavaa. He eivät vielä edes ymmärtäneet, että Jeesus tulisi kuolemaan maailman tähden. Heillä oli vielä semmoinen käsitys, että nyt tässä seurataan Messiasta ja pyritään ehkä Rooman valtakunta laittamaan kumoon. Heillä ei ollut edes ymmärrystä siitä, ja silti Jumala lähettää heidät. Jeesus lähettää heidät edellään kaupunkeihin. Ja Tällä tavalla Jumala lähettää, vaikka me ei oltaisi valmiita, ja hän kasvattaa meitä siinä matkalla. Oikeastaan Jumalan kanssa työn tekeminen on yksi parhaista tavoista kasvaa suhteessa häneen. Ja siksi mekään emme mene siksi, että jotenkin tietäisimme kaiken tai rakastaisimme täydellisesti tai ymmärtäisimme näitä asioita edes hirveän hyvin. Me lähdetään Jumalan voimassa ja me lähdetään osana Jumalan suunnitelmaa. Toisessa jakeessa Jeesus vertaa opetuslapsia sadonkorjaiksi, jotka menee elonkorjuuseen. He menee Jumalan pellolle ja sille pellolle Jumala antaa kasvun. Mekään ei siis lähetä, koska me jotenkin itse pystyttäisiin saamaan sitä kasvua aikaan. Me itse jotenkin saataisiin usko aikaan ihmisissä, vaan lopulta sen työn ihmisten sydämissä tekee Pyhä Henki. Ja me saadaan vaan olla Jumalan välikappaleina siinä, kun me mennään. Ja myös sen takia meidän omilla taidoilla ei ole loppujen lopuksi niin paljon väliä. No, tämä ei kumminkaan tarkoita sitä, että satoa saataisiin ilman taistelua, sillä paholainen se yrittää kaikin mahdollisin keinoin tuota sadon. Ja tähän kysymykseen miksi, niin ainakin kahdella tavalla paholainen yrittää purra. Ensinnäkin hämärtämällä sitä totuutta, muuttaen sen epävarmaksi. Silloin saattaa kyseenalaistaa, että no, pitääkö meidän nyt mennäkään, että onko se nyt minun tehtävä mennä. Kyllä joku toinen hoitaa sen, tai ei meidän nyt tarvitse kertoa tästä. Ja sitten toisella tavalla houkuttelemalla meidät vääriin vastauksiin tähän kysymykseen, miksi. Koska silloin, kun me lähdetään vääristä syistä, niin monesti me käytetään vääriä menetelmiä. Ja väärät menetelmät ei tuota hyvää tulosta, ainakaan yleensä. Ja siinä mä näen yhden syyn, miksi Jeesus antaa näin kummalliselta kuulostavia käskyjä. Koska emme yleensä kielletä tervehtimästä tuttuja, jos ollaan vaikka menossa sairaita tapaamaan. Tai emme lähetä lähetystyöntekijöitä kentälle ilman rahaa. Ei. Sen sijaan näitä käskyjä ei tulekaan ottaa kirjaimellisesti meidän elämään, vaan enemmänkin asenteellisina käskyinä. Ja sitä kautta me voidaan nähdä eri syitä, eri vääriä syitä menemiselle, kun me katsotaan näitä käskyjä. Ja alkaen ihan kolmannesta jakeesta, missä Jeesus sanoo lähettävänsä opetuslapset lampaina susien keskelle. Tässä kohdalla luulisi, että olisi parempi lähettää jonkinlaisia sotilaita tai leijonia sinne susien keskelle, mutta ei. Me ei mennä siksi, että me näytettäisiin suurilta, vaarallisilta ja kiivailta susilta, jotka kaikkia keinoja kauttamatta kerää lampaita taivaan valtakuntaan. Vaan meidän tulee mennä Jeesuksen kaltaisina, nöyrinä, viattomina kuin lampaat. Eli kun vaikka väittelemme ja puolustamme uskoa, niin meidän ei tule keinoja kaihtamatta näyttää hyvältä, luota vastustajiemme. Vaikka se joskus tuntuisikin tosi houkuttelevalta. Ja me ei tule myöskään millään tavalla, millään tasolla yrittää huijata ja manipuloida ihmisiä joukkoomme. Me emme ole menossa millekään ristiretkelle, vaan meidän tulee kiivailla rakkaudessa. Neljännessä jakeessa sitten kielletään nämä rahat ja varusteet. Ja tässä mä näen sen, että me ei tule lähteä siksi, että meillä olisi rahaa, että meillä on parhaat varusteet ja että me oltaisiin rikkaita. Koska tarvittaessahan Jumala pystyy luomaan tyhjästä vaikka Hervannan kirkon kokoisen kultamöhkäleen tänne. Ei. Me lähdetään turvautuen Jumalan huolenpitoon. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että me ei tulisi käyttää lahjoja, ei, vaan me saadaan ja meidän tulee käyttää niitä lahjoja, joita meille on annettu, mutta ne ei saa nousta siksi pääasialliseksi syyksi, miksi me mennään. Koska silloin me saatetaan turvautua itseemme ja ylpistyä. Siinä, tässäkin asiassa kunnian tulee kuulua yksin Jumalalle. No samassa jakeessa sitten kielletään myös tervehtimästä ketään. Ja tässä voi nähdä sen, että me ei lähdetä ilman syytä, vaan että meidän tehtävämme on oikeasti tärkeä. Että joskus pitää priorisoida se, että menee, ja olla pysähtymättä edes siksi hetkeksi jutustelemaan. Me ei olla matkalla käsiä heiluttelemaan ja puhumaan tyhjää. Se, että me mennään, ei ole vaan ajanvietettä ja harrastelua, vaan se on oikeasti tärkeää. Ja sillä on oikeasti merkitys. Jakeissa 5 ja 6 kehotetaan toivottamaan rauhaa kodille, johon menee. Ja tässä huomatkaa se, että opetuslapsia ei kehota pohtimaan sitä, että onko joku siellä kodissa rauhan arvoinen. Koska Jumala tietää sen ja hän antaa rauhan sen mukaan. Eli meidän ei tule lähteä tarkoituksenamme ja ajatuksenamme tuomita ja arvioida ihmisiä. Se on Jumalan tehtävä. Me vaan mennään levittämään rakkautta. Eli silloin sellaiset kysymykset, kuten ovatko nuo huumeriippuvaiset rauhanarvoisia, tai ovatko nuo ateistit ansainneet apumme, tai ovatko nuo köyhät tai rikkaat Jumalalle rakkaita, ne on turhia ja nuo kysymykset on suorastaan iljettäviä. Saattaa myös tulla sellainen houkutus toivottaa ihmisille rauha teille, jos olette sen arvoisia tai jotain sen suuntaista. Mutta siinäkin on jo tuomion vihjaus. Sekään ei ole se, mitä Jeesus kehottaa opetuslapsia sanomaan. No, 7. ja 8. jakeessa sitten kehotetaan syömään ja juomaan, mutta kielletään liikkumasta talosta taloon. Eli työmies on oikeasti palkkansa ansainnut, mutta me ei lähdetä rikkauden perässä. Me ei lähdetä etsiytymään parempaan seuraan, etsimään, että no, mikä olisi se hienoin talo, joka ottaa meidät vastaan. Me ei lähdetä kartuttamaan omaisuutta tai elämään leveästi. Mutta silti samalla me saadaan hyvällä omalla tunnolla ottaa vastaan se, mitä meille annetaan. Eli jälleen meidän asemamme ei ole keskiössä. Joskus me saadaan elää hienommin, joskus kurjemmin, mutta sekä suuruuden tavoittelu että turha nöyristely niin nostavat vain omaa kunniaa. Ja sitten vielä jakeessa 10. Ohjeistetaan karistamaan kaupungin pölyt jaloista, jos se ei ole vastaanottavainen. Eli me ei lähdetä siksi, että tämä olisi helppoa. Me lähdetään odottamaan ainaista voittosaattoa. Aina ihmiset ei tule uskoon, vaikka me mitä tehtäisiin. Ja aina meitä ei haluta paikalle. Silloin me siirrytään eteenpäin. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että mennään seuraavaan kaupunkiin tai kylään. Ja joskus se tarkoittaa sitä, että me etsitään toisia keinoja ja pysytään siinä paikassa, mihin meidät on kutsuttu kärsivällisesti. Mutta joka tapauksessa silloinkaan meidän ei tule lannistua, koska työ ei ole turhaa. Eli kun me mennään, niin ajatus, että lähdenpä, kun tässä on tämmöinen helppo homma tarjolla, niin se on oikeastaan väärä ajatus, sillä meillä on suorastaan luvattu, että vastoinkäymisiä tulee. Ja nyt näissä jakeissa niin on löytynyt monia vääriä syitä lähteä, ja varmasti niitä on enemmänkin muista kohdista ja kokemuksesta, jota voi löytää. Ja koska meidän päätöksentekoon aina vaikuttaa monet eri syyt, niin lähes väistämättä, kun me mietitään sitä, että no lähdenkö tonne, menenkö, niin jotkut näistä syistä saattaa olla osittain siellä taustalla vaikuttamassa. Mut se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi lopettaa hyvän tekeminen, vaikka me huomattaisiin näitä vääriä syitä, tai vaikka me pelättäisiin, että me lähdettäisiin väärästä syystä. Sillä Filippiläiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo näin. Useimmat täkäläiset veljet ovat Herran luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin. Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelun halusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavan minulle murhetta täällä vankeudessani. Mutta ei sillä väliä. Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan. Oli tarkoitus vilpitön tai ei. Tärkein asia siis on, että me mennään tarkoituksistamme huolimatta. Ja tässä Paavali jopa iloitsee ihmisistä, jotka lähtee ilman minkäänlaista hyvää tarkoitusta kertomaan ja julistamaan. Ja toki, niin kuin alussa sanoin, niin riski on siinä, että jos me mennään vääristä syistä, niin me saatetaan tehdä asioita väärillä tavoilla. Mutta se ei tarkoita, että meidän ei tulisi mennä, vaan sen sijaan, kun me mennään, meidän tulee tutkia sydämiämme ja pohtia niitä syitä ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Silloin me voidaan vaikuttaa niihin meidän toimintatapoihin sen sijaan, että me sulkeuduttaisiin ja oltaisiin menemättä lainkaan. Silloin voi esimerkiksi todeta, että ei, en kerro näistä hyvistä teoista ystävilleni, etten ylpistyisi. Tai ei, en lähde tähän väittelyyn, sillä siinä ei Kristus kirkastuisi. Ja juuri tämän takia ja myös tämän takia on erityisen tärkeää etsiä Jumalan tahtoa silloin, kun me mennään, rukoilla ja viipyä sanan äärellä, kun me mennään. Sillä monesti ne omat motiivit, niin ne pyrkii sumentamaan totuuden sekä oikean suunnan. Mutta palataan vielä jakeeseen 9, jossa Jeesus kehottaa parantamaan kaupungin sairaat ja julistamaan valtakunnan olevan lähellä. Siinä voidaan nähdä, että me mennään, koska Jumalan valtakunta on elämä ja koska Jumalan ihmeellinen voima on meidän kanssamme. Pelastus, se oikeasti on niin tärkeä, että tuossa Paavali iloitsee sen julistamisesta riippumatta tarkoituksesta. Se on niin tärkeä, että jotkut meidänkin joukosta on valmiita rohkeasti lähtemään kohtaamaan tuntemattomia ihmisiä. Se on niin tärkeää, että Wurmbrand siellä vankeudessaan niin jakoi evankeliumia tilanteesta riippumatta. Ja kaikki ja kaikessa niin Jumalan rakkaus on se meidän menemisen alku. Ja Jumalan rakkaus on se syy, miksi Jeesuskin käskee meitä lähtemään, Jeesuskin käskee meitä menemään, jotta ihmiset voisivat pelastua ja tulla rakkaudellisen Jumalan yhteyteen. Ja siksi me halutaan johtaa ihmiset iankaikkiseen elämään, koska se on meille annettu. Ja rakkauden tähden niin kuin me mennään, niin me autetaan, me parannetaan sairaita ja me tuetaan särkyviä. Ja sekin, että Jumala haluaa käyttää meitä näin tärkeässä, näin kriittisessä työssä, niin on ihmeellinen osoitus hänen rakkaudestaan ja siitä suhteesta, missä hän haluaa olla meidän kanssamme. Siitä, että Jumala haluaa ottaa meidät särkyneet ihmiset, meidät heikot ihmiset työtovereikseen, niin siinä ilmenee myös yhdellä tavalla Jumalan suuri rakkaus. Ja eikö se, että kun me oikeasti ollaan saatu lahjaksi se ainoa tie ikuiseen elämään ja autuuteen, niin eikö se rakkaudessa velvoita meitä jo jakamaan sitä? Ja rakkaus, se kertoo myös noista vääristä syistä, ylpeydestä, kunnianhausta, oman paremmuuden osoittamisesta, rikkauden tavoittelusta ja helpon elämän etsimisestä. Ei ne ole rakkaudellisia, vaan itsekkäitä syitä. Ja siksi ne hankaloittavat rakkautta ja hankaloittavat rakkauden työtä, koska niissä ei ole rakkautta. Eli mennään rakkauden tähden tekemään rakkauden tekoja. Mennään hengen voimassa, Jumalan lapsima ja Jeesuksen lähettäminä ja osoitetaan rakkautta totuudessa ihan jokaiselle.